Am să continui studiul nostru din Ecleziast, citindu-vă câteva versete de la capitolul 3, citindu-vă de la versetul 10. Am văzut la ce îndelenicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui și a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru oameni decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea, duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci, acesta este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ceea ce face Dumnezeu dăinuie în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Amin. V-am spus data trecută, când am început capitolul 3, capitolul ăsta 3 privește viața prin prisma asta fatalistă, existențialistă. Adică totul este programat mai dinainte. Solomon spune, toată viața se rulează în anotimpuri, în faze ale vieții, care unele dărâmă și altele construiesc, și toate au un anumit timp. Toate însă sunt o binecuvântare, sunt frumoase, dar doar la timpul lor. Asta e o imagine a progresului din relația cu Dumnezeu. Întâi este dărâmare și apoi clădire, pace. Întâi este pocăință și apoi este refacere. Asta e o imagine a vieții noastre și a potențialului nostru. Toate sunt o blestem și o povară, sunt un blestem și o povară când sunt forțate în afara timpului lor. Când vrem să facem ceva care nu este la timpul lor și când renunțăm la ceva tocmai când a venit vremea. Când trăim, cum se spune, tot în contratimp. De multe ori ne vine așa de greu să înțelegem anotimpurile lui Dumnezeu. Eu am ajuns la concluzia că semnul maturității creștine, probabil cel mai important semn al unei maturități creștine, este acesta: omul care înțelege sensul anotimpurilor vieții, omul care știe să primească de la Dumnezeu ce îi se oferă în acel anotimp. Viața se aseamănă așa ca o piesă de teatru. Cine a fost la teatru știe, sau la operă. La operă există o anumită scenă și sunt anumite caractere și se întâmplă ce se întâmplă și la un moment dat cortina se lasă jos, stă ce stă și când se ridică, în spate e complet altă scenă. Poate a fost o scenă de mare sau o scenă de câmpie, acum e o scenă de munte, caracterele se schimbă, lucrurile se schimbă, este o altă scenă de viață. Cam așa este viața pe care ne-o dă nouă Dumnezeu, vine în scenete și omul înțelept, omul matur, maturitatea creștină stă în asta. Învăț cum să fructific sau învăț cum să primesc scenetele care îmi vin de la Dumnezeu cu caracterele care sunt acolo și cu circumstanțele care sunt acolo. Omul imatur, omul copilul în credință, cel care nu-L înțelege bine pe Dumnezeu, tot timpul regretă ceva din sceneta care a fost, ceva care n-a apucat el la timpul acela și cumva tot timpul se uită cu jind la ce a fost și cumva ar avea să aducă ce a fost în viitor. Cumva se așteaptă și ia o pauză până când sceneta se va schimba ca să se întâmple ceva diferit în sceneta următoare, în anotimpul următor. Și în timpul ăsta pierde ce a avut în mâini în tot timpul acesta. Există o pildă rabinică care spune că Iosif era un om sărac și se tot ruga lui Dumnezeu pentru pâine și pentru ce îi trebuia pentru așa mulți copii cât avea acasă. Și era tare amărât într-o seară că Dumnezeu nu îi răspunde la rugăciune și a plecat pe malul unui lac cumva să-i reproșeze lui Dumnezeu pentru lipsa de răspuns. Și a început el să reproșeze, era seara, a găsit o punguță cu niște pietricele, ceva în ea, era întuneric, și mergea pe malul lacului, arunca cu pietricelele alea în lac și spunea lui Dumnezeu, uite așa este viața mea, uite așa țopăie așa pe lac fără nicio direcție și după aia se scufundă și mă tot rog să mă ajuți și nu mă ajuți. Și tot așa l-a mustrat pe Dumnezeu până când a ocolit lacul și a ajuns din nou la luminile care erau în sat Și acolo am băgat de seamă că mai rămăsese o pietricică din tot ce era în punga aceea. Când s-a uitat ce era, avea diamante. În tot timpul cât îi reproșase lui Dumnezeu pentru ceea ce nu are, arunca cu diamantele pe care le avea cu adevărat în lac. Steinhardt, preotul Steinhardt, a scris o carte care aș recomanda oricărui om să o citească. Se cheamă Secretul Fericirii. El a intrat, preotul ăsta, în închisoare, pe când nu era preot, pe când nici nu era creștin. El trăise într-un ateism, era evreu, și în închisoare, acolo unde i s-a părut că toată viața îi se termină, că toată viața se închide, că tot ce a fost bun s-a dus, că nu mai are nimic de apucat. Ce poți să te mai aștepți într-o închisoare comunistă? Cu bătăi și cu una și cu alta. Acolo, în închisoare, Steinhardt a găsit cu adevărat fericirea. Sunt lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le pune la timpul lor și adeseori e așa de greu să le vezi. Acolo a primit el credința, acolo a fost el botezat. A știut cumva Steinhardt să primească ce venea la vremea lui. Nu a pierdut trenurile. Iov, din Scriptură, este într-un anumit fel cel mai formidabil evreu. Evreu, jet be jet. Știți, evreii, lor nu le place să piardă. Dacă au primit ceva, foarte greu ei înapoi de la ei. Sunt foarte buni afaceriști, sunt foarte buni businessmen. Iov nu vrea să dea nimic înapoi odată ce a primit. Soția lui îi spune, uite-te, am primit o groază de lucruri bune de la Dumnezeu, dar acum să-mi primim numai blesteme, așa că blesteamă și tu pe Dumnezeu și dacă faci așa ceva vei muri, dar blesteamă și mori. Dar el spune soției, stai puțin, vorbești ca o nebună. Cum adică? Să primesc binele și să resping și să nu primesc răul de la Dumnezeu, Iov spune, eu așa ceva nu fac. Eu vreau să primesc totdeauna ceva. Când Dumnezeu a avut un sezon pentru viața mea în care să-mi dea binele, vreau să primesc. Dacă Dumnezeu vrea să-mi dea acum ceva care mi se pare rău, și asta vreau să primesc, eu am să primesc toate și am să zic, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui Dumnezeu binecuvântat. Iov era mai inteligent decât ne dăm noi seama. El nu a vrut să piardă nici măcar ce părea negativ venind de la Dumnezeu. Până și experiențele acelea a vrut să le trăiască. A fost aici o fată, se numea Șacu Trește, nu mai este o femeie matură, o cheamă Johnny Erickson Tada. Ea era tânără și îndrăgostită, o fată frumoasă, cu planuri, sportivă. Și la una din evenimentele sportive a avut un accident și și-a rupt șirea spinării. Și a ajuns în cărucior, invalidă. Nu putea să miște decât de la gât în sus. Te întreb, ce să mai facă o fată de 19 ani când nu-și mai poate mișca decât gâtul? Ce sens mai are și lucrul ăsta? Mai târziu, ea a văzut că asta a fost arma ei unică aproape care a fost dată în lume pentru a-L vesti pe Hristos și prin arma asta a avut o influență mondială. Ea a început a desena cu un creion, a descoperit că avea un talent grozav să deseneze și ținea un creion în gură și făcea niște desene formidabile cu privire la creația lui Dumnezeu sau cu privire la lucrurile de ale lui Dumnezeu. Și se strângea lumea și încetul cu încetul a început să le explice oamenilor ce desenează și a început să vorbească despre Hristos și a ajuns o vestitoare a Evangheliei și o vestitoare a lui Hristos în toată lumea. Căruciorul acela care părea că îi va paraliza toată viața și într-un anume sens i-a paralizat trupul, i-a deschis toată lumea și i-a deschis toată viața. O lume întreagă s-a deschis pentru ea ca urmare a unui eveniment pe care nu se putea înțelege atunci. Wurbrand, pastorul nostru român de origine evreică, Wurbrand a fost un tânăr pastor și evanghelist și a fost dotat cu un intelect deosebit, mai rar, a avut un intelect de geniu și o memorie rar întâlnită. Avea abilități cum nu găseai la tot pasul și oamenii au băgat de seamă abilitățile care le are. Devenise deja un predicator cu totul neobișnuit, Și în culmea dezvoltării lui, În apogeul înfloririi lui, dintr-o dată a fost răpit într-o zi de pe stradă și nimeni n-a mai știut ce s-a întâmplat cu el, întâi 8 ani și apoi mai târziu încă vreo 7. A dispărut vreo 14 ani. Și ai fi zis, ce pierdere enormă! Tocmai un om în plinătatea puterii lui și intelectuale și fizice se căsătorise, avea un copil, avea atâtea lucruri de făcut. Tocmai atunci Dumnezeu să închidă scena aceea care era așa formidabilă și să te pună într-o scenă aproape moartă, într-o închisoare comunistă, în torturi și în foame și în bătăi. Și apoi parcă nici aia n-a fost de ajuns și a fost izolat la un moment dat și de ceilalți închiși și a fost pus în singurătate timp de 3 ani, lucru care în general distrugea mintea oricărui om care era acolo. A fost pur și simplu îngropat. Și ai fi zis, ce sens, ce nonsens este în ceea ce face Dumnezeu? Nu înțeleg nimic din anotimpurile astea. Cum poți să-mi spui că toate lucrurile Dumnezeu le face bune la vremea Lui? Ce poate să fie bun cu privire la o astfel de vreme, la un astfel de sezon al vieții? Și mai târziu, Richard spunea în predicile lui, orice ar schimba probabil în viață, anii aceștia de închisoare nu i-aș da pentru nimic în lume, mai ales acei 3 ani de singurătate. Anii aceia au făcut din Richard Wurmbrand ceea ce a devenit el mai târziu o lumină pentru întreaga lume și o voce care să vestească despre iubirea de vrăjmași, despre iertare, cum spunea el despre dragoste, iubire și amor, într-un chip cum n-a mai fost vestit de mult și de multe și de multe sute de ani. Din pricina aceasta, Richard Wurmbrand al nostru, românul nostru, într-una dintre cărțile care a apărut în Anglia, cei mai mari 70 de creștini din istorie, era și el acolo, creștin care începuseră cu cei 11 apostoli. Cumva sezonul care părea cel mai uscat și cel mai lipsit de sens a fost sezonul vieții care a transformat dintr-un om inteligent și capabil într-un gigant al credinței. În cele din urmă, Dumnezeu ne învață că vor veni în viața de credință timpuri pe care le vei îndrăgi, sezoane care le vei iubi, amintiri cu lacrimi de bucurie, zile pe care le vei strânge la piept așa parcă o eternitate și vor fi și zile care le vei urâ, le vei aștepta să treacă, timpuri care te vor înfiora. Și Dumnezeu ne spune nouă, credeți-mă, amândouă timpurile astea sunt prețioase. Vor fi zile în care vei vorbi și vei cânta de dimineață până seară și vor fi zile când vei fi doar tu cu Dumnezeu. În final, Domnul ne spune, așa cum a început, așa se termină. Este o zi pentru naștere, nașterea este pentru război. Este lupta din viața asta, bătălia pentru sufletul tău, pentru sufletul altora. Și apoi este o zi pentru moarte, ziua când în sfârșit intri în pacea pregătită de Dumnezeu. Bucură-te de amândouă, trăiește pentru amândouă, folosește-le cu înțelepciune pe amândouă. Ecleziastul Solomon aici ne învață că putem trăi în timpul lui Dumnezeu sau putem cumva trăi în contratimp. Să zicem, ești tinerel în casa tatălui tău și când ești tinerel așa poți lua foarte, foarte puține decizii. Asta este un timp al vieții când ești aproape obligat să asculți. Ești cumva obligat să iei de la alții ce îți dau alții. E un timp de absorbire ca un burete care absorbe ce dau alții din jur. Este un timp în care este neapărat necesar să fii ocrotit și trebuie să accepți ocrotirea aceea, altfel o pierzi. Este un sezon al vieții când ești sub o umbrelă, când ești păzit de ceea ce nici nu știi că este în afară. Nu încerca în sezonul ăla să te rupi, să te smulgi, să te revolți. Nu încerca să păcălești, nu încerca să-i driblezi pe cei care încearcă să te protejeze, să evadezi. Este timp prețios de creștere protejată, de cultivare în pace, liniștită. Este timp de învățat. Dar sezonul ăsta durează ce durează și apoi se schimbă. Devii un tânăr adult, liber, inteligent, educat, ai energie, ai forță. E timpul când Dumnezeu parcă zice, fiule, dă-mi inima ta, ai posibilitatea unică în viață să-ți concentrezi toată inima și gândul spre Dumnezeu, fără competiție de la alții, fără împărțeală. Mai târziu, probabil că te vei dărui unei soții, unui soț, va trebui să te dăruiești copiilor tăi, muncii, părinților care sunt mai în vârstă și de care va trebui să îngrijești. Dar acum când ești un tânăr adult, ești liber și ești plin de putere pentru Dumnezeu, ai probabil 5, 6, 7, 10 ani maximum de dedicare exclusivă a minții, a inimii, a Duhului. Nu pierde sezonul ăsta, anotimpul ăsta, pentru că niciodată nu-l vei mai avea, este unic în viață. Nu ai neapărat nevoie de boyfriend, nu ai neapărat nevoie de girlfriend. Sunt oameni care vor să trăiască în sezonul ăsta viața care este rezervată pentru căsnicie. Și lucrul care este făcut așa de frumos la timpul lui, când este făcut la netimp, din binecuvântare devine un blestem. Devine un blestem și pentru omul care îl face și pentru ceilalți din jurul lui. Nu ai nevoie de ceva care nu este pus pentru sceneta în care trăiești atunci. Nu ai nevoie de pierdere de timp, de nimicuri. Nu ai nevoie de senzații ieftine și artificiale date de vicii care doar copiază, mimică ce este real și adevărat de la Dumnezeu. Vicii pentru oameni mici, căzuți. Nu ai nevoie de pornografie, care este un fel de mutilare a iubirii. Nu ai nevoie de băutură, care este o doctorie pentru cei distruși, cei care n-au niciun orizont. Nu ai nevoie de drog, care este o fericire de 10 minute într-o pilulă. E o prostie. Ai prilejul acum să-L îmbrățișești pe Dumnezeu, pe Hristos, în exclusivitate. Și prilejul ăsta este doar pentru o vreme. Sezonul ăsta va trece și dacă n-ai apucat din el ceea ce era rezervat pentru tine aici, aproape niciodată nu-i vei mai avea șansa asta. Ai prilejul acum să devii, dintr-un băiețel confuz, un bărbat cu adevărat al lui Dumnezeu, cu inteligență, discernământ, putere, să devii dintr-o fetișcană, un lady, un model de virtute, de frumusețe sufletească, puritate, un magnet pentru cei din jur. Acum, când visurile doar se conturează, când mintea se formează, ai acum prilejul să saturezi mintea și duhul și imaginația de cuvintele lui Dumnezeu. Dar și anotimpul ăsta trece. Și ai trecut de faza asta și ai ajuns, ești un om matur, ești acum soț, tată, ești mamă, ești undeva la casa ta. Nu încerca să trăiești în trecut. Nu te gândi, vai ce liber am fost înainte, ce drăguță am fost, ce probleme am azi. Ai intrat într-un alt sezon care are alte frumuseți tot atât de valoroase ca celelalte. Parcă mai ceva, te poți acum dărui unui alt om. Poți să-ți unești inima cu un altul într-un mod absolut incredibil pe care nu l-ai visat vreodată înainte. Știi ce înseamnă explozia de bucurie și de satisfacție să descoperi taine ale inimii copilului tău? Știi ce înseamnă să crești în el valori și calități semănate în interiorul lui? Știi ce înseamnă, vă spun, să fii într-o după masă de august, într-o poiană de pe malul unui lac aici la noi în Oregon, stau pe o pătură, privesc printre vârfurile de braz soarele care sclipește printre nori, pe pieptul meu și-a lăsat capul blonduț și mic, Lucky, cel mai mic dintre băieții mei, și îi simt respirația, mă strânge de la un deget de la mână și cei ce soția mea îmi citește capitolele din studiu biblic de a doua zi de la tineret. Și nu rețin nimic, nici nu trebuie să rețin ceva. Este de ajuns doar să aud vocea ei și să simt respirația lui Lucky și parcă aș vrea ca următoarele 100 de milioane de ani să o aud cum citește ceva, poate să-mi citească și dicționarul dacă vrea și să am capul mititel al lui Lucky al meu pe inima mea. Nici nu poți înțelege ce îți spun acum dacă nu ai intrat încă în sezonul ăsta sau dacă în sezonul când trebuia să fii tată și soț sau soție sau mamă ai ales să fii doar businessman, ai ales să fii doar misionar, ai ales să fii tont. Dacă alergi după, doar după ce a fost sau după ce nu va conta niciodată, atâția oameni își distrug viața de căsnicie gândindu-se ce bine a fost când nu au fost căsătoriți, când nu au avut responsabilitățile care le au. Dar pe când erau necăsătoriți, doreau tot timpul să intre într-o relație sau alta, tot timpul trăiau cu mintea în alt sezon, în timp ce pierdeau tot ce căpătau de la Dumnezeu în sezonul ăsta. Solomon aici, în capitolul 3, ne spune: există o vreme care e frumoasă la vremea ei pentru toate lucrurile. Ajungi cumva la vârsta de mijloc, middle age, zicem noi. Aici începe în general panica pentru tot ce ai vrut să faci și ce nu ai reușit să faci. E vremea când cei mai mulți bărbați încep să joace la loto, visează să câștige milionul ăla care cumva trebuiau sau gândeau ei că trebuiau să-l facă din muncă sau din afaceri. Te repezi în tot felul de investiții, de timp, de energie, de bani. Cumva parcă nu-mi bagi de seamă că alea erau pentru alt sezon. E vârsta în care majoritatea oamenilor educați se repent și încearcă cu disperare să scrie o carte sau să lase ceva în urmă, parcă simt că au pierdut anumite trenuri și vor să le prindă din urmă. Te repezi în tot felul de afaceri și în tot felul de lucruri care îți ocupă tot timpul, dar nu bagi de seamă, era timpul să dai ultimul ghid, ultimele sfaturi importante și ultima direcție de viață fiului tău de 17-18 ani, care tocmai va păși în lumea lui acum. Era timpul să dai ultima direcție subtilă fetei tale de 18 ani, cumva să te concentrezi pe ultima tură a responsabilității tale primare, cumva poate să mângâi pe soția ta care simte că îi dispar din casă pe toți cei ce i-a îndrăgit și tot ce a avut sens în viața ei. Cumva pierzi trenul pe care Dumnezeu l-a adus în gară din pricină că te tot uiți după unul care a trecut sau tot aștepți să vină altul care să arate un pic altfel. Îți aduce aminte câteodată că ai fost mare balaur în tinerețe și tot încerci să te uiți peste gard. Și trece sezonul ăsta și ajungi în sezonul anilor cu părul alb, când acum poți ajuta mai mult cu tăcerea decât cu vorba. Poți ajuta cu blândețea mai mult decât cu forța. Poți ajuta mai mult cu ceea ce nu faci decât cu ceea ce faci. Timpul când poți scoate diamante neprețuite din tolba asta a experienței pe care ai acumulat-o și le poți distribui așa în mod distilat, cumva diluat așa ca să poată să fie primite de cei mai tineri care încă nu pot digera tot ce ai acumulat tu. Este timp încă, este timpul ultim de pregătire pe care îl ai înainte de întâlnirea cu Dumnezeu, cu Cel ce a început toate sezoanele astea de viață în tine. Am văzut din nou și din nou oameni pe care i-am respectat al lui Dumnezeu, oameni mari al lui Dumnezeu, și pe paginile Scripturii și în istoria bisericii și în istoria mică pe care am avut-o eu și cu oamenii din jurul meu, oameni cu faimă, cu popularitate, cu succes în viață, care în sezonul acesta din urmă devin din ce în ce mai izolați. Cumva izolarea asta are două surse. Una este de la Dumnezeu, care așa a plănuit-o pentru ceva magnific. O altă sursă este prostia generațiilor ăstora mai tineri în putere, care se izolează de cei bătrâni, nu știu ce valoare este să stai în preajma unui bătrân, care adeseori pare că spune multe lucruri depășite, dar care din când în când îți va da câte o pilulă concentrată de înțelepciune de la Dumnezeu. Este cumva nebunia noastră, ăstora care suntem mai tineri, nițel, care nu înțelege ce înseamnă binecuvântarea părinților când au ajuns aproape de moarte. Dar mai este și înțelepciunea lui Dumnezeu care izolează acum un vas de preț pentru ultimul proces de curăție spirituală înainte de întâlnirea cu El. Folosește timpul acesta de bătrânețe, timpul perilor albi, timpul în care nu te mai poți clinti dintr-un scaun de ăsta cu rotile, timpul în care poate nu te mai poți ridica dintr-un pat și care, timpul în care parcă nu mai vine nimeni să te viziteze, parcă nimeni nu-i mai pasă că existi. Este un timp cu totul magnific de la Dumnezeu. Este timpul când Dumnezeu vrea să te pregătească pentru ultima șlefuire înainte de întâlnirea cu El. Am văzut cum a petrecut Wurmbrand ultimii ani de viață. El era un om care a călătorit în toată lumea, un om atât de activ, un om plin de acțiune, o explozie, o dinamită de om. A umblat, a predicat, nu putea să stea locului o secundă, a scris cărți, era cu oamenii tot timpul. Și în ultimii 3 ani, una după alta, toate aceste lucruri au dispărut. Întâi n-a mai putut să călătorească, îmbătrânise, nu mai putea să mai meargă deloc. Apoi n-a mai putut cumva să predice așa de des cum predica înainte. Apoi n-a mai putut să citească, iar el era un om care nu stătea un minut treaz fără să facă ceva pentru intelectul care îl are. La 2 noaptea, dacă nu putea dormi, aprindea lumina și avea cărți lângă cărți lângă el și lucruri pe care le citea și le scria. La un moment dat n-a mai putut să facă asta. N-a mai putut a vorbi cu oamenii, n-a mai putut nici măcar a mânca. Era hrănit pentru un tub drept în stomac, era într-un pat de spital, eu am stat nopți și nopți cu el în spital și îl auzeam cum borborosea de unul singur în diferite limbi, pe franceză, pe rusă, pe germană, pe engleză, pe română, tot felul de amintiri cu Dumnezeu. Dumnezeu îl izolase de tot și de toate și cam așa a trăit vreo 3 ani până s-a dus la Domnul. Era ultima perioadă de șlefuire, ceilalți sunt îndepărtați, activitățile sunt depărtate, ești tu acum cu Dumnezeu. Așa a fost fratele moldoveanu, așa mi-l aduc aminte pe tatăl meu. Mi-l aduc aminte cum îl duceam cu căruciorul la plimbare și apoi la culcare. Era sora mea, stătea alăturea și el dormea la noi acolo jos, în etajul de jos. Și țin minte, închideam ușa în spatele meu, tata rămânea din nou singur, stăteam câteva minute la ușă, știam ce se întâmplă. Începeam să-l aud borborosind încet, începea să vorbească cu Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu îți va spune că este o vreme pentru fiecare lucru. Că trebuie să fii atent, să prinzi timpul pe care ți-l dă Dumnezeu pentru ce îți dă Dumnezeu atunci. Înțelepciunea îți va spune să te încrezi în El, să te bucuri și în încercări. Să-i pui la dispoziție ce ai, nu ce nu ai. Înțelepciunea spune că trăind după cum ai fost proiectat de El, în anotimpurile proiectate de El, cu adevărat vei fi împlinit și vei fi fericit și vei fi binecuvântat. Nebunia îți spune că trebuie să ieși neapărat din matca asta. Că nu vrei să fii un râu care să curgă între malurile care a fost proiectat. Nu vrei să fii manipulat. Vrei să fii liber, îți spune nebunia. Nu-ți place ADN-ul cu care ai fost programat. Îți plac chiar mai puțin anotimpurile dictate de un altul, măcar că acest altul este Dumnezeu. Vrei să-ți faci singur prezentul și viitorul. Așa ai decis tu. Când ești pe uscat, vrei să noți. Nu vrei să noți când ești în apă. Vrei să noți când ești pe uscat. Iar când ești în apă, nu vrei să noți. Vei refuza orice fel de not. Rebeliunea aceasta te va face să cauți totdeauna ceva care a fost în trecut și să aștepți totdeauna ceva care este sau care poate va veni în viitor și să pierzi tot timpul singurul lucru real și adevărat care există, și anume prezentul, sceneta actuală în care te-a pus Dumnezeu, cu circumstanțe, cu evenimente și cu oameni în ea. Apoi, ignoranța, prostia, îți va spune altceva. Îți va spune nici să nu te gândești la una din astea. Nu te gândi în ce sezon trăiești, nu fi rebel, nu asculta, nici să asculți. Trăiești așa după cum îți vine, fără să te preocupe absolut nimic, pentru că nebunie, prostia îți spune că oricum trăiești degeaba. Oricum trăiești degeaba. Țin minte, într-o zi a venit un tânăr la un pastor, tot tânăr, și nu știa bine să mă căsătoresc, să nu mă căsătoresc, avea dubii, era speriat de lucrul ăsta. Și pastorul, ca să-l șocheze nițel, i-a zis: ascultă, căsătorește-te că oricum îți va părea rău. Asta este vocea ignoranței, care zice: nu-ți păsa în ce sezon trăiești, orice ai face, tot nu are nimic, niciun sens. Omul lui Dumnezeu va auzi vocea lui Dumnezeu care îi spune: Fiule, dă-mi inima ta și să-și găsească plăcere ochii tăi în căile mele, sau, cum am spune noi în studiul nostru, să-și găsească ochii tăi plăcere în toate anotimpurile mele. Solomon conclude, a zice, capitolul 14, care eu îl termin mai devreme decât se termine la versetul 15. El spune în versetul 14: Am ajuns la cunoștința că tot ceea ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Solomon ajunge la concluzia dreaptă, la concluzia că anotimpurile, sezoanele făcute de Dumnezeu sunt absolut perfecte, fie că noi le înțelegem, fie că nu le înțelegem. Și la ceea ce a făcut El, tu și cu mine, oameni limitați, nu putem adăuga. Nu poți să-L corectezi pe Dumnezeu, nu din pricină că El este îngânfat sau că nu se lasă corectat, ci din pricină simplă că tot ceea ce face El este absolutul perfect și atunci nu mai poate fi corectat într-un nimic. Și nu mai poți lua nimic de la ce a făcut El, iar dacă ai lua ceva de la ce a făcut El, capeți mai puțin decât ai fi avut prima oară. Dacă vrei să fii un om înțelept, învață să îmbrățișezi anotimpurile vieții pe care Dumnezeu ți le dă și învață să le faci în ordinea aceea pe care a lăsat-o Dumnezeu aici în cartea asta și peste tot în Scriptură. Învață întâi cum să dărâm ce este corupt și apoi învață cum să construiești. Întâi este o seară și apoi este o dimineață. Întâi sunt lacrimi și apoi vine veselia. Întâi spune vine dărâmarea și apoi vine construirea, ruperea și apoi vine cusutul, toate lucrurile au o anumită ordine în ordinea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze ca să nu scăpați nici unul dintre voi binecuvântările enorme care sunt puse în fața voastră astăzi și acum. Iar cea mai mare dintre ele, care rămâne totdeauna o binecuvântare dintr-un anotimp al un altul, este Hristos al nostru, care El ne promite solemn și ne zice: Iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul timpului. El trece cu noi dintr-o scenetă într-alta, circumstanțele se schimbă, oamenii dintr-o scenetă a vieții noastre se schimbă și vin alți oameni și cei care au fost dispar. Există însă un personaj acolo care nu va dispărea din nicio scenetă a vieții noastre. În fiecare scenetă, în fiecare anotimp este acolo, fie că îl vedem foarte limpede, fie câteodată nu-l distingem. Este Hristos, El ne promite: Iată, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Pentru omul care crede lucrul ăsta, care cu Duhul schimbat simte și vede realitățile astea, viața de aici nu mai este o viață trăită doar sub soare, ci Duhul nostru înțelege realitățile lui Dumnezeu și înțelege lumea de dincolo pentru care am fost făcuți. Amin.